poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Međunarodni festival Dani Orgulja, Dies Organorum, održat će se u Beogradu po 17. put. Gosti današnje emisije su učesnik festivala Roguljaš Marko Petričić i Damjana Njegić, stručna saradnica muzičkog programa Kulturnog centra Beograda, koji je i organizator festivala. Do 17 časova sa vama su Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. 16:06. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, a mi dobrodošlicu želimo Damjani Njegić i Marku Petričiću. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dan. Hvala, dobar dan.
Evo, po 17. put se, ja mislim Damjana sigurno, po 17. put se viđemo, ako ne, i naravno mi se i češće viđemo, zato što Kulturni centar Beograda kao i uvijek ima veoma interesantne vesti, interesantne festivale koje organizuje u Beogradu u sljedećih nekoliko dana festival orgulske muzike. Dokle će da traje festival, Damjana?
Festival se otvara sutra 27. juna i trajeće sve do 6. jula. Imaćemo priliku da slušamo 6 koncerata plus 2 koncerta za najmlađu publiku i ono što mi je drago jeste da Kulturni centar Beograda obeležava ove godine 60 godina postojanja i tom prilikom smo mi zapravo strudili da pozovemo umetnike koji su već nastupali na ovom festivalu da nekako proslavimo taj jubilej.
Da. Marko, ovo vam je koji put da ste u Beogradu u okviru festivala Dani Orgulja? Da li možete da se setite, imate evidenciju?
Pa mislim da je treći, četvrti put, najmanje treći, a možda i četvrti.
Da, i kao neko ko živi u Sjedinjenim Američkim Državama, kako vam se čini Beograd svaki put kad dođete? Da li nešto posebno skreće pažnju?
Pa meni je uvek drago kad dođem, naravno vidim svoje najmilije, familiju, prijatelje i tako da mi je uvek lep doživljaj i da, događaj da doći.
Također ćete nastupiti u okviru 17. festivala. Koji ste program pripremili za beogradsku publiku i kada će da bude koncert?
Pa koncert će biti u sredu, 28. juna u 20:30 časova, kao i svi koncerti. A pripremio sam, čini mi se, interesantan program, to je Klavirübung ili sveska klavirska, treća od Johana Sebastiana Baha, sa tim što neke korale izvodim na orguljama, a neke i na bajan harmonici, takozvanoj dugmetari klasičnog opredeljenja.
Da, to će biti zanimljiva, da kažem, kombinacija, zvučna kombinacija, u smislu da ćemo prvo slušati orgulje, a onda slušati bajan. Koliko je različito i u čemu su specifičnosti sviranja Baha, dobro znamo na orguljama svakako, ali što se same harmonike, odnosno bajana, tiče, naravno, muzika Johana Sebastiana Baha, čini mi se, na svim instrumentima uvek dobro zvuči. Pa ovog puta i na bajanu.
Uh-huh. Jeste, pa to je, da kažem, neki bliži rođak orguljama, zato što ima slični princip funkcionisanja, mislim, kao jezičnjaci, jel tako, na oba instrumenta. I sad ima, da kažem, malo manje nekih mogućnosti što se tiče registracije na bajanu i na harmonici, zato što imamo samo, da kažem, komponente oktave, nemamo te neke miksture ili kako zove mutacije, te neke alikvotne što imamo na orguljama. Međutim, ono što taj instrument pruža, to je mogućnost dinamičkog izraza, odnosno meha i koji se razvlači, sličan je, da kažem, harmonijumu malo više, tako da ti malo manji intimniji korali koji u stvari su pisani za samo za manuale, odnosno bez pedala, odlično onda funkcionišu na tom instrumentu.
Vi ste i napisali doktorski rad, tako?
Upravo jeste, upravo na tu temu. Jeste, upravo na tu temu i u tom radu sam i pomenuo da nije loše svirati neke kompozicije Bahove korale, odnosno koji su napisani na taj način, znači da nije neka, da kažem, trio, kako se zove, tekstura ili gde mora da se koristi ili pedal, ili da ima previše glasova, ili gde mora neki glas da bude na nekom solo, da kažem, manualu, pa da bude različit zvuk nego, recimo, pratnja i tako.
Koliko je u Sjedinjenim Američkim Državama zastupljen bajan u smislu nekog koncertnog izvođenja, ipak nekako više naš mentalitet i naš prostor vezujemo za instrumente koji imaju dirke i harmoniku, naravno, kako Amerikanci gledaju na sve to, pogotovo na tu kombinaciju orgulje i bajan na istom koncertu možda.
Njima je to neobično, mislim, kao instrument i nema puno toliko toga, da kažem, u klasičnoj sferi, sem ovog bandoneona kao pijacola i toga ima, ali ni toga nema toliko mnogo tamo, tako da sve to još uvek relativno, da kažem, novo, neistraženo, egzotično, i svaki put kada je koncert ljudi se onako uzbude, oduševe.
A da li traže neku posebnu egzotiku od vas?
Pa šta ja znam, zavisi gde idem i šta sviram, ali da, po neki put.
Pa ne, da, dešava se, da.
Da.
Marko, nastavit ćemo naravno razgovor. Volila bih da mi Damjana kaže šta nas očekuje na samom otvaranju, ko će da svira, ko će da nastupi, šta će da se svira.
Na samom otvaranju, dakle sutra u 20.30 u katedrali Blažene Djevice Marije nastupit će nemački orguljaš Martin Schmeding, kojeg je publika imala priliku da sluša 2014. godine. Ovog puta će izvesti program pod nazivom Od Baha i dalje i odsvirat će nam Bahove kompozicije, ali i takođe i kompozicije autora na koje je Bah uticao, tako da će to biti interesantna prilika. I ovo je ujedno program koji se organizuje sa Goethe institutom, zatvaranje jubileja reformacije, tako da mi je veoma drago što će gospodin Schmeding ponovo biti u Beogradu.
Inače, koncerti će se održavati na dva mesta, je li tako?
Tako je, dakle, svi ovi večernji koncerti održavat će se u 20.30 u katedrali Blažene Djevice Marije na Vračaru, dok će se koncerti za decu održati u Muzeju nauke i tehnike.
Da. Što se tiče orgulja u katedrali, kakve su vaše impresije?
Pa ja, to je jedan jako lep instrument, ja uvek uživam u sviranju istog, i italijanski graditelj Zanini je stvarno potrefio i lepe boje i balans sa kako se zove, što se tiče akustike i da kažem intenziteta tih svirala, i mnogo je fin instrument, kao što je naravno i katedrala, jako lep ambijent za sviranje.
Koliko zavisi da kažem kvalitet godište određenog instrumenta, koliko to može da menja koncepciju jednog izvođenja? Znamo šta se dešava i na drugim instrumentima kada vam daju neke starije raritete, ili evo u slučaju klavira, pa nije klavir nego pijanino, jel? Onda imate različite probleme na koje nailazite. Koji su najčešći problemi sa kojima se orguljaši susreću kada su u pitanju instrumenti?
Jeste, to je, da kažem, najsloženiji, najzahtevniji instrument verovatno za, da kažem, upotrebno, odnosno za pripremu. I uglavnom kad orguljaši idu da sviraju negde, da kažem, najveći deo našeg vremena je provedeno u toj registraciji, u nameštanju tih kombinacija, da vidimo kako ćemo najbolje da prikažemo taj instrument i muziku kroz njega, i šta funkcioniše bolje, a šta ne. I onda kad sviramo na nekom lepom instrumentu, onda se to mnogo brže ispostavi, ako ne, onda moramo da, što kažu, razmišljamo šta se tu može uraditi. Ovaj instrument pruža jako mnogo mogućnosti, onda može samo čovjek da razmišlja šta je lepše, a ne šta može da kažem pokrije ili sakrije, tako da je to fino. Svaki instrument je vrlo specifičan, što se tiče orgulja, da li je različita nacionalna škola, različita, da kažem, veličina, pa da li je mehanički ili da li je električni, pa tu ima dosta stvari
o kojima se treba razmišljati i koji utiču na jedno izvođenje. Naravno, kad su u pitanju koncerti, tu svakako osim prostora instrumenta i publika nekako je jedan faktor koji i te kako utiče na dobro raspoloženje izvođača. Ono u što sam sigurna jeste da su koncerti na festivalu uvek dobro posjećeni. Iako je toplo, mislim da će u katedrali biti nekako pristojna možda temperatura, ako ne, otvorit će se vrata, pa svako ko bude želeo moći će da uđe. Nastavit ćemo razgovor, predlažem da slušamo i dalje muziku Johana Sebastiana Baha. 16 časova i 20 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Susretanja. Najavljujemo 17. po redu Međunarodni festival Dani Orgulja, Dies Organorum. Naši gosti su Marko Petričić i Damjana Njegić. Spomenuli smo koji će se koncerti održati sutra, kad je i svečano otvaranje u katedrali Blažene Djevice Marije. Spomenuli smo i sredu, kada će nastupiti naš gost, Marko Petričić. Marko živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada ste otišli preko okeana?
Pa otišao sam dosta rano, 1991. još. I onda od, da kažem, kraja srednje škole pa sve do sada.
Da, Naravno, dolazite sa velikim zadovoljstvom u Beograd i zbog poslovnih i naravno i privatnih razloga. Kakav je bio život jednog mladog čoveka u vreme tih čuvenih 90-ih godina, krajnje turbulentnih u Americi? Šta je ono što Amerika može da ponudi jednom mladom čoveku, ovoga puta orguljašu?
Pa, naravno, nije bilo lako, kao ni ovde, na drugi način i tamo. Međutim, orgulje su bile jedan zanimljiv, da kažem, izazovni instrument i u tom momentu neko pravo rešenje, tako da bilo je zanimljivo, kad kažem zanimljivo, na različite načine to studirati i neke crkvene poslove preko toga dobijati, i to je, da kažem, obezbedilo neku egzistenciju u to vreme, naravno još plus nekih drugih poslova, ali da, bilo je to nezaboravno i neponovljivo iskustvo.
Neponovljivo iskustvo. Gdje živite, inače, u kom gradu?
Inače, sad živim u Indianapolisu, tamo predajem na fakultetu koji se zove University of Indianapolis i radim kao orguljaš u jednoj crkvi presbiterijanskoj, protestantskoj isto tako, i naravno koncertiram.
Da. To je. I koji je sistem školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama? Kako, koji nivo znanja treba da imate da biste upisali fakultet, odnosno univerzitet? Da li postoje škole, odnosno privatne škole?
Da, što se toga tiče, naravno, tamo ne postoji u klasičnom smislu srednja škola i odnosno kao kod nas ili osnovna i muzičko obrazovanje uopšte, tako da je, da kažem to u nekom žargonu, parola snađi se, tako da ima dece koje žive recimo blizu nekih muzičkih centara univerzitetskih ili slično, gde mogu da imaju sjajne instrukcije i nešto najbolje, a opet većina ljudi nije, da kažem, u tom povlašćenom položaju, tako da je sve vrlo šaroliko u principu. Ko hoće da počne osnovne studije, ako je vredan, talentovan i ambiciozan, može sve to da nadoknadi za 4 godine, ali sve je onako vrlo praktično i podređeno tome da može ceo program da se pređe i završi. To naravno muzički nije lako i postoje, da kažem, razne vrste škola i nivoa gde onda se to, da kažem, raslojava, tako da je najbolje rečeno situacija vrlo šarolika.
Da, slušali smo različite priče gde recimo neko ko, sad ću možda dam banalni primer, ko svira violončelo uči nekog kako se svira violina, ili recimo neko ko svira violončelo uči kako se svira klavir, tako da nešto što je potpuno nezamislivo kod nas, jel, zna se samo čelisti mogu čelistima, pijanistima, ali očigledno da to nije nikakav problem dokle god imate neke rezultate dokle god je neko spreman uopšte da daje određenu količinu novca za tako nešto. Naravno, kada se i završi univerzitet, mogućnosti su zaista velike. Koliko u samoj državi i postoji, naravno, crkava koje su osposobljene da prihvate jednog koncertnog ili izvođača koji bi svirao na službama, sigurno na svakom ćošku gde god postoji.
Jeste, i tu je situacija, da kažem, zanimljiva, pošto postoji stvarno razni nivoi, da kažem, i muzike u crkvama, da kažem, što se tiče njihove muzike, i postoje naravno razne vrste religije takođe, mislim to je između, da kažem, katoličkih i protestantskih, crkava, ali postoji, da kažem, neka određena pravila ili neke crkve koje su malo više predusretljive što se tiče muzike i umetnosti uopšte, i neke koje su malo manje, i onda tu postoji neka, da kažem, svojevrsna piramida takođe koja se otkrije posle određenog boravka.
Znači, negde možete da svirate, negde ne možete da svirate, ovako. Odnosno, negde vam dozvoljavaju, negde ne, verovatno.
Pa, mislim...
Mislim za koncertno izvođenje, ne mislim.
Jeste. Otprilike, recimo, ima crkava gde mogu da unajme, da kažem, ceo orkestar i da tu rade horska i orkestarska dela do, recimo, 2 puta godišnje, pa na nekima idu 4 i 6 puta godišnje, koji imaju velike budžete za takve prilike. A naravno, ima dosta i crkava gde je to nezamislivo. video, mislim, gde postoji samo neki mali instrument kao orgulje, možda i električne, možda i samo klavir.
Naravno, da. Tako da, a da li se dešavalo da u nekim crkvama postoji izuzetan instrument, a ne dozvoljavaju neko, da kažem, koncertno sviranje, ili ipak to nije situacija u Americi, gde znamo da pa to sve može da se iskoristi u neke druge
To je zanimljivo pitanje koje ste postavili, sve zavisi, ima raznih situacija. Video sam i da su izgradili recimo izuzetni instrument koji onda posla niko nije svirao zato što nisu hteli da priušte tako nešto, ali tako, i onda su to stavili za koncert tu i tamo, inače to stoji, uglavnom, da kažem, to uglavnom nije slučaj, ali dešava se svašta, obično ako stave neki lep instrument, onda je to, jel tako, s razlogom, međutim ima i tih situacija, svašta se može
da stoji lep na oko, a na uhu ništa.
Jeste, ima i toga, da.
Damjana, da se vratimo na najavu koncerta koji nas očekuju, spomenuli smo dva koncerta, sledeći treći po redu bit će u petak 30. juna. O čemu se radi?
Da, kada će nastupiti Zoltan Borbi, koji je inače profesor na Akademiji u Novom Sadu. On će izvesti jedan program u formi svite i predstavit će pre svega kompozitore 20. veka. I nakon toga nas očekuju u nedelju 2. jula dva koncerta za decu u Muzeju nauke i tehnike. Dakle, na prvom koncertu od 10 časova nastupit će Marija Družijanić zajedno sa Arti Šlabom i oni će prirediti jedan koncert za decu uzrasta od 2 do 5 godina, a odmah potom u 11.30 koncert Susret sa kraljicom instrumenata biće, dakle, za školski uzrast. Takođe, Marija Družijanić zajedno sa svojim učenicima muzičke škole Stanković će predstaviti instrument nešto malo stariju.
Baš me zanima kako će deca od 2 do 5 godina da reaguju na zvuk, svakako će reagovati, a da li će sigurno će imati i mogućnost da
malo pipnu, sviraju,
da prosviraju nešto na orguljama. Naravno, sve se to dešava u nedelju 2. jula u Muzeju nauke i tehnike. Rekli ste, taj prvi koncert, odnosno susret, bit će u 10 sati, drugi će biti u 11.30. Dalje ćemo nastaviti sa najavom koncertnih dešavanja u okviru 17. festivala Dani Orgulja. Neće biti samo koncerti u pitanju, bit će tu još nekih aktivnosti svakako zanimljivih. Predlažem da slušamo tokatu in D Dietricha Buxtehudea.
susretanja. Susretanja. Eko.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 37 minuta. Slušate emisiju Susretanje koju smo posvetili festivalu Dani Orgulja, Dies Organorum, koji se održava u Beogradu po 17. put. Naši gosti su Marko Petričić i Damjana Njegić. Sa Damjanom najavljujemo dalje koncerte koji će se održavati u julu mesecu, 4. jula. Šta nas očekuje, Damjana?
4. jula, češki orguljaš Pavel Kohout, koji, čini mi se, naša publika veoma dobro poznaje, koji je nekoliko puta svirao. Ima interesantan program, a uvek se trudi da stavi neko popularno delo, tako je ove godine odabrao Vltavu da nastavi tu tradiciju, tako da verujem da će se publika radovati koncertu. Posle toga u sredu 5. jula jedna mlada orguljašica Julija Lener iz Austrije, koja dolazi uz podršku Austrijskog kulturnog foruma, prikazat će nam dela od Baha pa sve do 20. veka. I za kraj u četvrtak 6. jula orgulje i fanfare, dakle kamerna muzika, orguljašica Lana Jelenković imaće priliku da svira sa trubačima i sa tubistom iz Nemačke, Srbije i Austrije. Dakle, u pitanju su izvođači Beogradske filharmonije, Filharmonije Katara i Bečke filharmonije, tako da će biti veoma interesantan program.
Rekli ste filharmonije Katara?
Jeste.
Zanimljiva informacija. I to će u stvari 6. jula u 20.30 to će biti i svečano zatvaranje festivala. Zaista učesnici koji su već i dolazili u Beograd, do duše Julija Lener, ili tako, prvi put.
Jeste, ona je prvi put
u Beogradu. Neko ko sa velikim zadovoljstvom i entuzijazmom dolazi. Naravno, osim naših domaćih snaga koji žive u inostranstvu i dođu uvek, tako, odazovu se pozivu Kulturnog centra Beograda i zadovoljstvo im je da sviraju u svojoj rodnoj zemlji. Tu su izvođači iz inostranstva koji su stranci, jel tako, ali uvek vole da dođu u Beograd i sigurno sam da će i dolaziti.
Jeste, uvek vole da dođu u Beograd i zbog publike i, čini mi se, zbog samog Beograda, tako da uvek se rado vraćaju kod nas.
Naravno, kada se organizuje jedan festival, eto sad je nekako sve na vašim plećima, Damjana, sticajem okolnosti, rešavate raznorazne probleme na koje nailazite kada se jedan festival organizuje. Ne samo da Kulturni centar Beograda organizuje Dane Orgulja i festival koji je posvećen čembalu, uvek postoje raznorazni koncerti i mini festivali, već u zavisnosti od određene godišnjice. Da li imate neki recept kako izdržavate sve to?
Pa,
ste se nasmijali.
Koliko je teško zapravo uraditi organizaciju svih tih koncerata, toliko je zapravo i uživanje raditi sa svim tim umetnicima koji su u našoj zemlji i sa kojima imam priliku zapravo da se i družim, ako mogu tako da kažem, mimo ovih samih obaveza, tako da onda i nije toliko teško, ako tako mogu da kažem.
A kada kontaktirate izvođače, da li nove ili stare, sigurno šaljete određeni vid ponude. Ono što sam sigurno da neke financije su ono minimalno što neko može da ponudi u Srbiji i u Beogradu, ali vidim da ni to nije uvek problem da dođu izvođači.
Pa tako je, nije problem. Sa sreće imamo podršku stranih kulturnih centara, dakle, kao što sam rekla, Goethe instituta, Austrijskog kulturnog foruma, svakako našeg ministarstva kulture, ali slažem se da su to uglavnom sigurna sam i možda i manji honorari nego kada su u pitanju neke druge zemlje koje mogu da ponude.
Iz okruženja, da ne pričamo, da ne pričamo o svetu. Marko, kakva je situacija u Sjedinjenim Američkim Državama po pitanju samih koncerata, kako se koncerti organizuju, da li ih sami organizujete ili morate nekoga imati iza sebe ili neku instituciju, organizaciju ili nekog menadžera? Menadžeri su neophodni, mislim, skoro svim granama života, ne samo umetnosti. Kakva je situacija?
Pa, to je dobro pitanje. Naravno, postoji, kako se zove, postoje par, da kažem, menadžerskih kuća koje to rade i sam sam bio deo toga pre nekih 12-13 godina. Međutim, kako je danas vreme onako dosta tehnološki brzo, tako i sve ostalo, mislim da menadžeri polako postaju, da tako kažem, nepotrebni. I da je tako po principu da svako svoju karijeru gradi, jel tako? Tako da je to samo pitanje da. Jeste pitanje kontakata i svoje mreže i tako tih stvari.
Menadžeri su vjerojatno potrebni za neke veće muzičke ili ostale projekte da ima više ljudi i više i para svakako, a kad je u pitanju pojedinaca, onda što ste vi rekli da neki kontakti postoje. Da li se muzičari drže zajedno u Sjedinjenim Američkim Državama? Da li nekako ili podmeću jedni drugima nogu?
Pa, ja mislim da to nije različito nego bilo gde, da kažem, u svetu. Da. Ona postoje dobre kolege i prijatelji, toga se čovjek drži, pokušava da ne skrene te neke druge staze i to je otprilike to, a naravno da ima svega, mislim, kao i
svuda u svetu. Jest, granama i života, naravno i umetnosti. Da. Da li se dešava da kolege preporučuju kolege za neke nastupe ako su sprečeni da...
Pa dešava se i to je vrlo lepo, preporučujemo jedni drugi, a ono što kažemo, ono što je naj onako zanimljivije, čovjek može da radi, da kažemo, na nekom koloseku da nešto pokušava da uradi, onda mu obično iznenada od negde dođe neki poziv koji nije očekivao i tako, to obično neki zakon da ako nešto pokušavaš, nešto će da ti se lepo desi, možda iz nekog drugog pravca, ali to sve, da kažem, nije neka egzaktna nauka.
Da. S obzirom na to da se bavite pedagogijom, sigurno da imate, da znate kakva su deca, tinejdžeri, mladi ljudi u Srbiji, kakvi su u Americi, da li se po nečemu razlikuju ili su svi slični u određenim
godinima? To je jako dobro pitanje, mogu vam reći zbog ovih novih tehnologija, Facebooka i tako dalje, što ja znam, da su sva deca u svetu sad svedena na sličan profil i obrazac, da kažem profil, da.
Da.
To je jako zanimljiva pojava, zato što u ono vreme, još dok sam ja išao 90-ih, bilo onako šok kao otići tamo pa onda vidiš šta se sve tu dešava. Ja mislim da sad više šoka nema ni za šta i za nikoga. Prema tome, sve informacije su dostupne, da kažem nešto i previše, i onda nema više tajni. To je to.
Da, i sama možda i komunikacija je daleko lakša, ne samo preko društvenih mreža, nego i taj neki govor i način govora koji je adekvatan tim društvenim mrežama i tom uzrastu je zapravo univerzalan, gde god da se nalazite. Jest. Da ste nam u Maleziji, u Njujorku ili negdje. Jest, u Beogradu. Sada ćemo čuti muziku Cezara Franka. Tačno je 16:51, slušate emisiju Susretanja, polako razgovor sa našim gostima, sa Markom Petričićem i Damjanom Njegić je privodimo kraju. Još jednom, Damjana, da najavimo koncertna dešavanja, ali pre toga da spomenemo i letnju školu Orgulja.
Jeste, kao i svake godine, svi orguljaši koji nastupaju na festivalu takođe drže i kurs mladim orguljašima, kako ovima koji su završili fakultet, tako i ovima koji tek trebaju da upišu fakultet ili studiraju. To je zaista jedna sjajna prilika da upoznaju i da budu bliski, da razmene neka iskustva, da dobiju savete od zaista interesantnih i veoma značajnih umetnika, tako da sam sigurna da im to puno znači.
Da, što se tiče koncerata, još jednom da napomenemo, sutra, utorak 27. jun u 20:30 u katedrali Blažene Djevice Marije, svečano otvaranje festivala. Ko će da nastupi?
Nemački orguljaš Martin Schmeding sa programom od Baha i dalje, ukupno 6 koncerata, svi će početi u 20:30 i ulazi slobodan.
Ulazi slobodan, u sredu ćete vi nastupiti, Marko. Još jednom da kažemo šta beogradska publika može da očekuje osim dobrog izvođenja i dobre atmosfere.
Pa, neobičnu kombinaciju orgulja i bajana ili dugmetare, što bi rekli u klasičnom smislu, i također se nadam da će biti lepo, ne sumnjam da će uvijek biti lepo ovde, jedno od mesta gde ima najviše publike za ovakve koncerte. Ja mislim da je zato što svi mi, da li odavde ili strani izvođači, volimo da dođemo, zato što je to nešto posebno kad svirate pred punom cekom.
Da, koncert na kojem će biti dela Johana Sebastina Baha pripremio je naš gost Marko Petričić, sreda 28. jun u 20:30 katedrala Blažene Djevice Marije. Damjana će sada da najavi petak.
Zoltan Borbelj, naš orguljaš, profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, izvodi program pod nazivom U formi svite. Potom u nedelju program za najmlađe, 2 koncerta od 10 i od 11:30. Ovaj program koji će se održati u Muzeju nauke i tehnike u Skenderbegovoj. Dakle, to je jedini program koji će se održati na drugoj lokaciji. Ulaz je takođe slobodan, tako da pozivam sve mame, tate, tetke, deke, bake da dovedu mališane. I tokom iduće nedelje 3 koncerta, 4. jula utorak, češki orguljaš Pavel Kohout. Zatim u sredu 5. jula austrijska orguljašica Julija Lener i za kraj orgulje i fanfare u četvrtak 6. jula.
Damjana, da vas pitam kao organizatora, da li se spremno?
Jeste.
A da pita Marka kao izvođača, da li je inspiracija tu prisutna uvek?
Naravno.
I da li će koncert biti 100% maksimalan?
Biće, ja dočekam.
Da, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja, želim vam puno publike, dobro i prijatno vreme, naravno, i da se već vidimo i sledeće godine kada će biti 18. po redu festival Dani Orgulja. Hvala još jednom što ste bili gosti emisije.
Hvala vama.
Susretanja. Na samom kraju čućemo jednu od interpretacije jedne čuvene kompozicije, biće to Pavel Kohout, a iz studija prvog programa Radio Beograd u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.